Oiartzun irratia. Ostegunetik behin iten dugun bezalaxe, gaurkuan baitare zinealdia saioa ekingo jogu, eta hortako Hendika Loiola dugu hementxe Oiartzun irratian. Egunon, Hendika.
Egunon, Txili.
Zer mozia?
Ba, ondo, ondo, hementxe. Buelta lanea aste honetan, aste bete libre eukita geho, eta a topea.
Ba, gaina ben. Ikusi izugu hor saretan tope, Fermin Muguruzakin eta zemozko esperientzia izan zen, ez eta ez dakan zineak inzeri guzia, baina bueno.
Ba ondo, ba, egia esan oso gustoa, oso babestua banda guztiakin, ze azkenian, bueno, profesionala etzen bakarra egun hortan ni nintzen, eta Australian erizin nintzenetik Iruñara, ba, denak osa, oso tratu ona, eta hoi, ba, batez ere oso babestua. Kriston Family giroa, zekaten behaiek bandan eta lantaldian batez ere, eta ondo, eta gero, bueno, san berda, asko zerrexo dela bestia 15.000 persona aurrian, 50 persona aurrian baino, Esaten zu Gabon Iruña eta denak, yeah. Gio juten zara gaztetxe batea, eta 50 persona zuri ikusten da, Gabon, Oiartzun, eta denak, kri, eta joder, abo eltsen, berda. Bai. Zaila guada, peño, bueno, ba, bueno, ba, gozatu nun, seguraski ez dela olako ikerrepikatuko, así que, ya está,
iña. Oso ondo. Bueno, ba, bozten ganoski, eta musika zartetxo honetan zitzein ondoren, ba, jarriko ga, pelikulai beira, eta hauxe da gaurko lehenengua.
Kaixo, Ramon.
Ondore, zer?
Vicente Tasuri, egun normal batean ze gustatzen zaizu egitea.
Zerbait. Zerberezik ez. Eskaitan etzatea.
Entzuten aigan trailerra Mas Palomas, pelikularen trailerra dugu. Bere bikotekidearekin moztu ondoren, 76 urteko Vicentek gustuko duen bizitza darama Mas Palomasen. Bere egunak eguzkitan etzanda, parrandan eta plazeraren bila pasten du. Ustekabeko osasun arazo baten ondorioz, Donostiara itzuli eta urte batzuk lehenago albo batera utzi zuen alabarekin elkartu beharra aurkitzen du bere burua, alabak bere kargu hartzea erabakitzen baitu osasun arazo horren aurrean. Vicente egoitza batean bizitzera behartuta ikusiko da eta bertan armairura itzultzea eta bere buruaren zati bat ezkutatzea erabakitzen du. Mas Palomas da Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiren film berria. Moriarty taldeko kideen abentura berri hontan lagun izan dituzte Jose Ramon Soroiz, Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Zorion Egileor eta Kepa Errasti, bestiak beste. Jose Ramon Soroizek gorpuzten du pelikulako protagonista den Vicente. Martin, telesaia eta Amaika pelikulengatik ezaguna dugun Jose Ramonek, 76 urteko gizon homosexual baten abentura dakarkigu pantailara. Mas Palomasen bizi da eta bere bikotekidearekin utzi berri du. Sexu plazerren bila jarduten du egun eta gau, bere bizitzako azken urteak zukutu, nahian bere konplize eta lagunden Zorion egile horren pertsonaiakin. Zorionen etxian bizi da, ez duelako beste irtenbiderik eta lagun harreman polita dute. Parranda gau batian, iktus bat sufritzen du Vicentek eta Donostira bidaltzen dute, 25 urteetan kasurik egin ez dion alabak hartzen duta bere kargua. Zarretxe batian sartzeko autua egiten dute bilek eta armairura bueltatzeko autua hartzen du Vicentek. Nagorearen buruk gorpuzten du alabaren pertsonaia eta haien harreman galdua berreskuratzeko aitzaki bikaina izango da. Zarretxian baita ere Kandido Uranga eta Kepa Errastiren pertsonaia ezinbestekoak agertuko dira. Bost aktorien lana nabarmena da, gizon erreprimitu baten bizitzako hainbat atal ikusten laguntzen dizkigutelako. Zuzendariek, Loreak, Handia, La Trinchera Infinita edo eta Marko pelikuletan azaltzen duten sentsibilitatea dakarkite berriro ere pantailara, bino neustez oraindik eta indartuago. Sexualitateak asko markatzen duen pertsona baten istorioa, erreal bezain humanua. Vicente, une oro oso gertu sentiarazteko almena du pelikulak, nahizta gure gizarteak aurreiritzi asko dituen horrelako pertsona profil baten inguruan. Interesgarria da, olako kontakizun bat hain gertutik ezautzeko aukera ematea zuzendariek, benetako historia bat dela, sinesten duzuta hasieratik. Bino are interesgarrio da zarretxian hasten den bigarren kontakizuna. Norbere trabak, segurtasunezak, sexualitatea, zartzaruan sexualitatea baitare, aurreritziak, zaintza, harremanak, guzti hontaz maixuki itziten du filmak, Vicenteren historioa aitzaki. Pertsonalki, esango nuke Moriartiko lagunen pelikulau maixulan bat dela, behaien ekoizpen onena ezpalima da, ono benetakua, nahi asko unkitu nahu lan honek, bereziki Vicentek, bere alabakin, Kandidon pertsonaiakin, eta zarretxeko psikologoakin ditun elkarrizketek eramaten duten ba bideoiek. Transmititzen duen xamurtasuna, sentsibilitatea eta gordintasuna bikainak dira. Netzako pelikula borobila eta zinez gomendagarria.
Hi. Are you here by yourself?
I am. What about you?
I am.
It's funny how the most beautiful places make you feel the most alone, you know?
Maybe it just depends on the person you're with.
Remain on Interstate for 249 miles. David? David?
Sorry, are we talking to each other now?
Do you want to go on a big, bold, beautiful journey?
Bueno, ba, entzuten egian trailerra Un Gran Viaje Atrevido y Maravilloso pelikularen trailerra da. Hau da, Kogono da. Zuzendari korearraren azkeneko pelikula. Zuzendari honek 2019an Columbus pelikulakin debutatu zuen. Gero hortikan, bueno, eta nahiko harrera ona aukizun pelikula horrek. Gero egia da beste bigarren pelikula bat entzuna, bueno, etxegona hain maila altuan. Eta oain, ja, estatu batutan gaina produzitua, pelikula honekin datorkigu. Berekin batea, gidoia Seth Reitzek idatzi du, hau famatu hain zen El Menú pelikularekin, eta musikan adibidez, ba, maixu bat, Joe Hiyashi, hau da, Miyazakirekin, Estudio Ghibli pelikula guztitan musika jarri duen musikaria. Eta Colin Farrell eta Margot Robin repartuan biek, kriston paperarekin. Pelikula, bueno, daka drama punto bat, daka komedia punto bat, maitasun pelikula ere bada, eta batez ere da fantasia pelikula bat. Colin Farrell eta Margot Robin bakarrik bizidien gizon bat eta emakume badia, boda batian ezagutzen dea, eta bueno, ba, zigarro bat erretzen aidin bitartean, deskanso momentu batean, hor bertan hasten dira hitz egiten eta elkar ezagutzen, eta biak ikusten dira ba, bakarrik daudela munduan, eta gaina pentsatzen dute bakarrik bizitzeko eginak daudela. Oain ja sartzen da fantasia puntuan pelikulan, eta alkilatzen dute kotxe bat, eta kotxe horrek daka GPS beresi bat eramaten jotena ba, punto konkretu batzuta, eta punto hoietan daude ate desberdinak. Ate hoi zeharkatu eta behaien bizitzako momentu iraganeko momentu jakin batea eramaten die ate horrek, eta bueno, ba, bizipen horiek berriz bizitzen dituzte bai Colin Farrellek eta bai Margot Robinek. Zer esan nahi du honek? Ba, gaur egun edozein gean persona gehala bizitutako esperientzia guztiagatik, ez? Eta askotan ba, bakarrik egote hoi, kasu hontan den bezala, badela koraza moduko bat gehioet sufritzeko. Eta hau da pixka bat, ba, pelikulan nondik norakoa, onartzen du, neri asko gustatu nagoen pelikula bat, ba, genero hau asko gustatzen nagoelako neri, batez ere fantasia punto hoi dakaten pelikulak, baina nik ulertzen dut ez dela publiko guztientzako pelikula bat, segurazki ritmoa bueno, ba, astuna izan daiteke momentu askotan, baina bueno, ba, beti esaten dugun bezala, ba, genero mota gustatzen baldin bazaitu, ba, pelikula aproposa izango da zuretzako.
What I'm doing here is I'm creating a closed circuit. Very important to keep your cap shunted like this so you don't accidentally detonate your charge.
Don't stop.
I want you to create a show. This is an announcement, a revolution.
The message is clear.
I'll be seeing you very soon.
Not if I see you first.
Viva la revolution!
We're bringing justice to the vigilante group known as the French 75. We are here to award Stephen Lockjaw with the Medal of Honor.
You have to understand, Willa.
Entzuten egan filman trailerra Una batalla tras otra pelikulana da. Iraultzaile ohi bat, hainbat urtez borrokatik kanpo egon ondoren ekintzara itzultzera behartuta dago, tentsio politikoz, arrazakeriaz eta indarkeria militarrez beteriko giro batian etxai zarrei aurreiteko. Hauxe da Thomas Pynchonen Binelan eleberriaren egokitzapen modernizatua, irurogeiko hamarkadako estatu batutako mugimendu erradikalei buruzko lana. Paul Thomas Andersonen film berria dugu hau. Kasu hontan, Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infinity, Good Harris eta Alana Haim ditu aktore lanetan bestiak beste. 130 milioi dolarreko aurrekontua izan du filmak eta ia dena berreskuratu du bi astetan egon den zinematan. Kuriositate bezala izpatu, Andersonen lehen filma dela IMAXen estrenatu dena. Historira bueltatuz, Leonardo DiCapriok gorpuzten du filmeko protagonista. Urte luzez, talde iraultzaile batean egonda, ekintza antimilitarista ugari egin eta abentura mordua biltzen ditu pertsonaiak. Taldian, bere amaren ama izango dena ezagutzen du. Maitasun iraultzaile idiliko bat dute, alaba jaio bitartian. Hoi gertatzen denean, amak familia refusatuko du eta iraultzaile moduan jarraituko du beak bakarrik bikotekidea eta alaba abandonatuta. Historio paralelo hortan, Sean Pennek gorpuzten duen koronela izango dute etxai nagusi. Deandrarekin, obsesionatzen den koronela dugu hau, Deandrarekin eta baitare, talde iraultzaile guztiakin. Bere bizia emango du hauek harrapatu nahian eta Deandra bera hartzea lortuko du. Bere aitormenai esker taldekideak bata besten atzetik atxilotzea lortuko du koronelak, naiz da batzuk eskapo ingo duten. Urte batzuk beranduo, Sean Pennen pertsonaiak bere alaba izan zitekelakoan, Leonardo DiCaprio eta bere alaban bila ingo du iraganeko arrastoa ezabatzeko. Zaila da, laburtzen, laburmentzeatza itia pelikulonena, ze elementu pila bat daude, zein bino zein zoruagoa, bino Paul Thomas Andersonek oso beriadun estiloa oso ongi islatzen du pantailan. Erritmo oso biziko pelikula bat, talde iraultzaile baten egunerokua kontatzen duna lehenik, eta ondoren talde iraultzaile horren partaideen bizitza urte batzuk beranduo. Ne ustez, aktoriek lan polita egiten dute Andersonen gira itzapian, eta begiak pantailatik mugitu ezin gehatzeko aina lan. Magia berezia duten etzako Chase Infinity, alabaren pertsona jaiten dunak, Regina Hallek eta baita Sean Pennek. Sean Penn da nik uste dut nabarmentzen den aktore nagusia pelikula honetan. Pertsonalki pelikula oso bizia iritu zait, erritmo azkar bino beharrezko batekin, pelikulan erabat sartzia iteizun erritmo bat, interesgarria iritu zait baitare talde armatuaren egunerokoa ikusteko eskaintzen duen aukera, eta batez ere benetan interesgarria eta sinesgarria aurra duten momentuan gertatzen dena. Dauden eztabaidak eta sortzen den giro nazioi eta gero hartzen duen erabakia ba protagonistako batek. Nik gomendatzen duten pelikula da oso oso bizia itzaiten eginen grabatu hasi aurretik, biek ikusi dugun pelikula da indika baitare, binon, oi, nik esango nuke, nahi asko urtutu zian, asko divertitzen den pelikula bat da, ez dela ez, askotan aipatzen dugun erreferentzia, ez dela igual urte luzetan gogoratuko, binon, ba, tarte polit bat pasteko, aitzaki polit ezen posible dula zinea judian.
Bai, ni horrekin oso ados. Ni ikusi nun justo estrenatuta pare bat eguneta eta bikain pasan untzinean. Osa, izan zen momentu, bueno, ba oso divertidu bat. Eta batez ere, bueno, nien aztuzo Paul Thomas Anderson zalia, egia esan, baina pelikula hau, asko gustatu nau. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, denak kriston papera, gaten, igual egia da, Sean Pennen papera ikusten dezunean, beakindako beste lanekin konparatuta, paper diferente badakala. Eta sinisten dezu, ez dezu Sean Penn ikusten, oza, ikusten zu generala. Eta askotan da nikoi beste aktore batzuekin, ba Joaquin Phoenixekin edo Timothy Chalametekin esaten dutena, ez? Beti bea ikuste dutela eta ez personajea, ba hemen Sean Pennek, oza, nahi duna egiten du kamara horrian. Eta, bueno, loko horrian denak, eh? Ze Leonardo DiCaprio ere, bueno, nik uste bileko sozalia, gehala, Leonardo DiCapriona. Eta pelikula hontan baita ere, ba, oso paper borobi egiten du. Gero nahi bai pasazitzaidana pelikulakin, ze ni batzutan Instagramen eta jartzitut, ikusteitudan pelikulan, notak, ni guztu jarri niola zazpi bat. Eta hortikan aste batea batek idatzi zian, etzegola dos notakin eta nota gehiago merezizula. Eta enintzen pelikulataz goatzen.
Ja, nire ari basazet gaur, gide jaitekuan.
Inberri izan duen kriston esfortzua gogoratzeko pelikula. Eta de hecho esan nion, beira, pues, hau pasan hau, así que me reafirmo, zazpi bada. Ze askotan pelikula batek markatzen zaitunean, pasatzen zu hilabete bat pelikula hortan pentsatzen eta bueltak ematen eta pelikula bazkenean, ba, momentuan, pasatzen dezu de lujo, nik pasan un de lujo, dia 160 minuto, pasatzizkinak super azkar, bino gero, jazta, osea, astuzitzaidan sinopsia, argumentua astuzitzaidan dena. Bakarri batzenaz, ba, personaje nagusia kriston papera egiten dutela eta ondo pasanula, listo. Egia da, aurreko zinaldian itzen genuna Eddingtonetaz, nik uste baditula antzekotasunak dielako estatu batutako gizarteari kritika asko ditulako eta nahi honek konbentzitu nau gehiago. Bino baita ere premisa iruditzen hau un delirio total.
Orduan,
claro, neri zine mota hoi ena basko gustatzen. Pues hemen la sustanciakin bezala baita leukien uno izuri gustatzen zin neri ez. Hori ja genero asuntua da, gusto asuntua da. Eta neri, batez ere ez, ingo denian kritika bat gizarte batei, ba, delirio punto batetik astia pelikula, nahi enau betetzen. Orduan, nik ez zingo nion jarri betzi bat o amar bat, ez denian gustatzen hauen genero bat, ze beti ongo da zerbait esaten hauena, bai, bino ez. Eta kasu honetan niretzako da generua, ez? Bino, bai, osondo pasanun, kriston lan aiten dute denak, fotografia ere kriston airutzen hau, batez ere bukaeran, desiertu handi justen ian kotxeakin, eta
bai. Hoi osondo dao, ez nintzen bila, oain txantzula, sekuentzia hoi, aldatzen dela ja bukaeran pelikula nola, denak toma nahiko txukunak edo dia eta bapatian ikusten zu kotxian muturrak ikusten duna eta gero zentzua daka ez gertaera batek bino nola zu, pentsatzen azentza ikusten zu ze bainaz ikusten momentu enten hau eta kilometroak basten dia karreteratik tal, eta gero zentzua du eta oso ondo biribiltzen du eta badaude olako detaile asko zuk aipatu duzuna, nahi pasa zait, orain gidoia iteko orduan, enintzela goatzen gauza askotaz, eta gidoia inala, eta orain hitz egiten junala, orain gotuna zen bezala toma honetaz, enintzen goatzen adibidez koronelan Sean Pennen pertsonaiak hartzen dula erabakia, nahi dula sartu elite talde batea dena, bueno, claro, supremazia txuriko talde baten
Los amantes de la Navidad.
Oida. Ez daude.
Ez kanpistak dira, ez? Nik guste.
Bueno, ni guste que yo igual muturreko ja kuguslanekin edo bueno, holako zaitekin, ez pixkat alderatzen nun, binon amantes de la Navidad, claro, dena txuriangatik, imaginatzen dut horregatik izango dela, Binon daude holako elementu pila bat santzun bezala zuke, ez igual pelikula ikusi eta geigarri bat gehiago dela kaos hortan, bino gero azteko erresak dienak, eta gero gehatzen za igual sensazio horrekin de, boa, super ondo pasa dut, bino ez dakitze ba, eta hori de bai ondo dago, ez, igual pretensio gabeko pelikula izanik, eta, bueno, ez dakit azkenin ze helburuzekan pelikulak edo sortzaileak egia da, nik enekila, bain ikusiutela eleberri baten oinarrituta dagola, horreke bai bere historioa kondizionatuko zuen pentsatzen dut, ez dakiz ez zilegitasun errealdaka, morkartzen du hasieran badakala errealitatetikan, bina, bueno, Claro, hoy ere bai...
Da subjetiboa.
Hoy da, beti zaten duguna azkenean. Osa, interpretatzeko mila gauza daude, eta hoy da, ba, beste bat. Eta...
Bai. Neri daude bi momento... Osa, bueno, bat da, sin más, plano normal, ba, dela, tipa urten dagonian metraietakin...
Bai, bai.
Tiroiten, nei, me parece brutal, ez? Mm-hmm. Eta, de hecho, gero... Urrengo, bueno, urrengo historia da, zu kontatzen zenuna, ez? Ja, bale, zu militantzia klandestino baten ibiltzen zea, bino, ja, familia da kasunean zer, ez? Mm-hmm. Eta familiakin dagoen konversazioa, eta gero, batez ere, ja berriz, martxan jarri berdutenean, Leonardo DiCaprio ez dela kontrasainataz guatzen.
Bai.
Hoy, me parece...
Hoy oso nada, en ella
es que putos modernos, o la cosa, o posmodernos, o sea, que se hace... Es que pelikulak le da a todo.
Bai,
eskuindarrei, bai, eskertiarrei, bai, denei, eta nei adibidez, ba, inkorrekzioi asko gustatzen hau.
Mm-hmm.
Pila bat. Igual eguneroko bizitzan ez dut horren beste hain ondo kudeatzen hori, bino, fikzioa da.
Mm-hmm.
Eta azkenean, bueno, ba, baitare guk askotan posible jugun akatxo eta azfarraitia pelikula batengatik, ba, ze azkenean, ez da kontraseinataz goatzen. Beste dozenei kontraseina eskatuko zenioke, bai, bai, bino, bea, como es un líder, ez?
Mm-hmm.
Gainazete do, estás hablando con no sé quién.
Bai. Osa,
ja, bino, nahi esan azote kontraseina eskatu berdutela. Eta
claro.
Eskatzen nahi naz, eta ez da guatzen, orduan, jazta, egot claro. Ez zer esan behar, ez? Eta nola baitare hor desberdintasunak dauden, ebai, talde rebelde batzutan, eta asko, hoi batez ere estena neri me encantó.
Bai, gizon, oza, parrasko itentzun estena bada, oso graziosu bada, ze dihua, entzuliak ideia baiteko, zer da, igual, 10-15 minutu luzatzen den historio bat, hasten dela gaina, bere etxian, deitzen, ze evakuazio plan bat in nahi du eta esaten santzioten bere garean telefono onta ditu bertzu eta esango dizute hor zein den punto de encuentro edo bueno zu jun bertzun tokira eta pasatzen du korrika atezen da lehenbizi etxetikan eskapatua ze ja militarrak iritsin dia gero iristen da Benicio del Toron judo edo bueno ez dakit karateko toki hortara Benicio del Toro eramaten jo bere etxia da klandestinoki ditula errefuxiatu pila bat bere etxian hor da pixkat surrealista binon eraberian da super sinesgarria gero zuzuaz 20 urte bueno dena delakua erabili gabe kontraseña hoi eta telefonoi etzagotuko osea etzagotuko ni bentzaten nintzen goatuko para nada
de hecho eta, telefono gabe eta bizidia
hoi da
delako paranoiatuak ba ba, bueno, ba, eske... Bea, egia, nik uste, oain itxeiten egela, igual dela bi aldiz ikusteko pelikula.
Bai, detaile asko daude, bai. Eta etza, nik uste dite, bai, hirugarren batean, gauza berriak, deskubritzeko bai, pelikula izan posible dula,
izan daiteke, bai, bai. Mm-hmm. Bueno, hau, edozeinek ikusteko aukera baldin badaka, ba, ikusi. Ze, osondo pasako zute.
Eta zinaldiko saiotan bezala hasi, bukatuko dugu datozen astetako pelikulekin, zer dator karteleran, hendika?
Bueno, ba, jarraitzen dute hemen aipatu ditugun pelikula asko zinean, ba, Eddington bezala, El Cautivo bezala, Mas Palomas, Erromeria, Sirat jarraitzen duen dikan zinetan.
Bai,
eh?
Bai. Osta, hilabete asko digu Sirat, eh?
Pila bat. Pilla bat. Eta gero ba, un gran viaje, gaur komentatu gero, un gran viaje atraído y maravilloso, eta una batalla trasotea. Baitare jarraitzen du Dolores Ibarrunin apasionaria, hau aste artin ikusi nunik dokumental hau, baina bueno, dokumental bada, horregatik ez dugu komentatu. Eta gero jone batzuetan ere, Oiartzunen ikusteko aukera izan genula lengua astia, zinean jarraitzen du, eta bueno, beste hainbat pelikula. Aste honetan, hiru estreno, ekarri jundik, alde batetik, Bala perdida, Darren Aronofskin pelikula berria, uh-huh. Hemen aktore nagusia Austin Butler da, hau ni segurazki bi arjuguna zela ikustea, uh-huh. Ase, Aronofski gustatzen hau pila bat.
Eta Butler bai?
Butler bai, ozan, irutzen hau un genio. Asi que segurazki, gaina banda sonora parte bat The Clash musika taldiana da, eta baita ere asko gustatzen hau talde bada, asi que...
Dutzen gustatzen hau pelikula.
Bai, gero pelikulak etxu kritika osonak euki, eh?
Yeah.
Bueno, ze, omen da, Darren Aronofskin filmografian barruan ez dena hain darren Aronofsky.
Vale.
Orduan, claro, zuzuten zanean pelikula bat ikustea oso zuzenari beresi batena eta de repente pelikula normal bat ikustea zunean, ba igual pixkat... Nila mentalidad horrekin nijuz, así que hobeto. Gero, beste pelikula bat, Downton Abbey, El Gran Final, pelikula.
Downton Abbey pelikula do, eh?
Bai, hau serie bat da, ez?
Hau serie bat urte pilatzen duzela.
Ba, hain pelikula indute, bueno, hor zehuzten dugu, eta Carmele. Hau ere urrengo jaetian eukiko dugu landetzen, eta beti izaten dugun bezala, hemengo produkzioak, euskeraz dien produkzioak, beti babestu berditugunak dira. Asi que, bueno, bamentxe beste lan bat. Gaina Jone Laspiur makina da, Eneko Sagardoi makina da, Nagore Aranburu ere, Javier Barandiaran ere, hau da repartua. Kirmen Uriben novela batian oinarritua dagoen pelikula da. Eta, bueno, Gerra Zibil garaian... zehatzen den pelikula bada, ez? Ambientatzen den pelikula bada. Eta urrengo astean, lau pelikula aukeratu dut, estrenatzen dienak, alde batetik Caza de Brujas, hau aukeratu dut Luca Guadagnino delako zuzendaria, neri me encanta zuzendaria hau, bere azkeneko lau pelikulateatik hiru, irutzen azki osonak dila, bat da Rivales, lehen urtean estrenatu zena, gero entzun Queer, neri etzin asko gustatu pelikula hoi.
Zergatik usianik.
Nik uste baietz. Queer Daniel Craigena.
Ez zergatik usianik.
Ez?
Bai, ah, bakize pelikula entzatzen zergatik usianik. Aipatu
genula hemen, eh? Ez, bueno, vale, ba, igual nik aipatu. Gero, hasta los huesos, Timothy Chalamet agertzen aita, hoi da, brutala. Pelikula hoi brutala da. Eta Call Me By Your Name, baitare, hitz egiten duna, bueno, ba, krakea engantzatu adon seme batetaz, eta aitak, nola bizitzen duen guztioi, ba, hoi ere da kriston pelikula. Orduan, gustatzen hau pia zuzendaria, horregatik Caza de Brujas pelikula ekarri dut. Gero, Un Simple Accidente da Iraneko pelikula berri bat, beti Asiako zineak aipamen berezi bat egiko du hemen, eta honek festival, Kaneseko festivalan Palma de Oro mejor pelikula irabazizun, eta Lokarnoko festivalan ere egondu zen pelikula hobenan sarira nominatua, gero ezun irabazi, bino hortxe zegoen. Eta gero beste bi pelikula espanyol ekarri ditut, bat da La Deuda, Daniel Guzmanen pelikula berria, hemen Itziar Ituñok parte hartzen du gainea, gomendatu diaten pelikula bada, de hecho Itziar Ituño gomendatu zian pelikula aularun batian ikusteko, eta Daniel Guzman, bueno, netzako artista bada. Eta gero La Cena, bueno, hau da komedia... espainol bat, bino gertaera errealetan oinarrituta dago, eta pelikula honek itzeitu, bueno, repartua da Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Antonio Resines, zaude aktore osonak, eta hau gertatzen da, Gerra Zibila bukatuta bi astetan, Frankok ospatu nahi du Palace Hotelan irabazi dula. Eta hango metriakin hitz egiten dutenean, ez dago langileik dena gaudelako preso. Orduan, kartzeletik atea bertuzte, Frankori afarioi prepatzeko, ez? Eta nik trailera ikusi nun, osondo pasan un trailera ikusten, eta, bueno, ba, segun zen momentutan, olako pelikula bat ikusi nahi baldin badezu, ba, nik uste honen premisa behintzat, bueno, graziosua badela. Asi que, eta repartua brutala iruditzen hau. Asi que, bueno, hauek dia, urrengo bi astetan estrenatuko dien pelikulen artean, ba, aukeratu ditudan zazpiak.
Hortaz gain, gaur bertan landetzen El Padre ikusteko aukera izango da, nik biziki maite duten pelikula, uste dut duela bi urteko, no, bi urte jo igual bai pelikula ja, bai, aldo izan bi iru, bueno, nik urte hortan ikusen un pelikula hobena, Anthony Hopkinsen pelikula jarra, gaina Oscarra irabazizun, pelikula horrekin uste dut, ez baina oker, eta nik biziki gomendatzen duten pelikula, datorren astean bai, Carmele datorren astean?
Datorren astean Los Miserables.
Oida, oh, vale.
Eta aurrengoan ja Carmele.
Bai. Bueno, ba, hoxe.
2020-koa.
2020-koa ja, eh?
Bai. Vale. Alea nik uste 2020-an, bino berandu estrenatu zen pelikula. Igual pandemia gatik.
Igual COVID-19 edo.
Bai, bai. Ostia, da, nik ez dakat pelikula ikusia. Mi ikustu dut musikan Ludoviko Einaudi dagola.
Ez dakaz ikusia pelikula?
Ez, eske tema honek, puf, kriston pereza ematen hau.
Bua, bai, ikusi, eh? Nik ikusi duten pelikula banetako bat da, eh?
Ja, ja. Bai.
Bueno, hoxe, Anthony Hopkinsena, bestela gomendian nik iztonta barra maten horrekin. Bino, bueno, hoi, pelikulak bai hongo dila zinetan, landetxen, eta, bueno, hoiko plataformetan, nahi zuten guztia, hoxe, gaurkoz haus izan da, zinealdia, handika, mila esker, beste behin, gure irratira etortzetik, eta hoxe, zaindu, eta hongi segi.
Jo.
hasieran oihartzunirratia.eusen.